Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću sa vama danas sve do 17 sati. Kada reč o današnjem sadržaju magazina kulture, on izgleda ovako. Na početku ćemo čuti izveštaj sa konferencije za novinare. Danas je u galeriji RTS-a, naime, najavljen početak snimanja biografske serije Santa Maria della Salute. Koleginica Nevena Matović je razgovarala sa rediteljem i scenaristem ove serije, Zdravkom Šotrom. Potom izdavačka kuća Plato je objavila treću knjigu Žana Dormesona pod imenom Slava carstva. Ovu knjigu će nam u današnjem prilogu preporučiti Dragana Kovačević. Centar za kulturu Tivat, kao i prethodne godina, organizuje kulturno leto tokom jula i avgusta. Iz razgovora koji je pripremila Mira Knežević čućemo neki detalj više o ovogodišnjem programu. I pred sam kraj prvog sata najavit ćemo jednu panel diskusiju pod nazivom Magazin Uvek otvorena vrata. Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije organizuje panel diskusiju 29. jula u magazinu u Kraljeviće Marku. Želi da predstavi javnosti uspešne rezultate uvođenja koncepta otvorenog kalendara. Neki detalj više o ovome saznaćete iz razgovora koji smo pripremili sa Milicom Pekić, istoričarkom umetnosti, koja će i moderirati ovu panel diskusiju. U drugom satu naši gosti Srđan Tunić, istoričar umetnosti i kustos iz Beograda, koji će nam govoriti o iskustvu i života i rada u Mexico City, u kome je boravio u sklopu studije Univerziteta UNAM, umetničke rezidencije Soma Summer 2015. Saznaćemo više, naravno, umetničkoj sceni u ovoj metropoli, o saradnji sa umetnicima, zanimljivim izložbama koje je obišao, naravno i hrani koju je jeo i ljudima sa kojima se susretao. Danas ćemo emitovati i razgovor sa mladim umetnikom Nemanjom Čađom, arhitektom i vizualnim umetnikom koji je predsednik likovnog udruženja Tačka iz Prijedora, koje organizuje umetničku laboratoriju u prirodi Ars Kozara. Od ove godine, nažalost, Ars Kozara, budući da nije dobila finansijsku podršku, se neće organizovati. Govorit ćemo o prethodnim godinama. Nemanja Čađa je učestvovao na Kosmaju u jednoj zanimljivoj takođe diskusiji. Govorit će i o svom radu i o mogućnostima da se organizuju slične umetničke laboratorije, kao što je recimo Ars Kozara, uz, da kažemo, nešto malo materijalnih sredstava i mnogo dobre volje. Ostanite sa nama.
Miss me tonight.
Danas je u galeriji RTS-a najavljen početak snimanja biografske serije Santa Maria della Salute o jednom od najvećih srpskih pesnika Lazi Kostiću. Ona donosi uzbudljivu sliku Vojvodine i Srbije druge polovine 19. i početka 20. veka. Uloge Laze Kostića i Lenke Duđerski tumače Vojin Četković i Tamara Aleksić, a uz njih igraju i Nebojša Glogovac, Branislav Lečić, Nebojša Dugalić, Nela Mihajlović, Nataša Ninković, Bogdan Diklić. Reditelj i scenarista serije je Zdravko Šotra. S njim je razgovarala Nevena Matović.
Imajući u vidu ono što ste radili do sada za televiziju Beograd i za RTS, ja sam pomislila kada sam čula da snimate seriju o Lazi Kostiću, imamo potencijalni hit.
Lepo je to reći. Pa prilika jeste ozbiljna za nešto što bi bilo vrhunac mog ukupnog grada, ja mislim. Ako budem imao snage, pošto ja već sam više vekovni televizijski i filmski reditelj, ako Bog da smogne snage, mislim priča je ne zato što sam ja tako napisao, nego što Lazin život pruža obilje zanimljivih stvari, vrlo relevantni za našu kulturnu istoriju, a s druge strane jedna ljubavna priča.
To je uvek lepo.
Koja ostala zapamćena kao jedna nemoguća ljubav, jeli? Eto, tako da sve zajedno ukupno bi trebalo da bude vrlo zanimljivo.
Kako ćete se nositi sa tim teretom koji nosi ta pesma? To je deo naše kulturne baštine, ali to je deo iz svakog života koji je pročitao tu pesmu. Svako od nas se bar jednom našao u toj pesmi. Kako ćete se s tim izboriti?
Ja sam, pošto je činjenica da je on tu pesmu pisao 10 godina, to smo mi napravili tako. Za isto to vreme on sanja Lenku koja je rano preminula, jeli? I doživljava velike ljubavne snove kakve nije mogao ostvariti za života, jer je to bila nemoguća ljubav. On je bio čestit čovjek, jeli? Nije mogao prevršiti meru neke čestitosti. Tako da je to bila platonska ljubav. Ali sad su snovi u kojima ta ljubav je slobodna. I on, sanjajući tako nju, piše strofu po strofu, stih po stih. A dakle, Matica Srpska 10 godina čeka tu pesmu da izda njegovu zbirku. Na kraju su dobili jednu stvarno pesmu zadivljujuću koju nemamo pandana u našoj književnosti. Eto tako. Pa, tako da mi snimamo to stvaranje te pesme kroz njegov život, znači kako on živi. Uživi tako stvarajući i sanjajući nju i stvarajući tu pesmu.
Serija ima 11 epizoda, snimanje počinje sledeće nedelje, premijerno emitovanje planirano je tokom 2017. godine, a ovom za Radio Televiziju Srbije veoma značajnom projektu govorit ćemo i u ostalim emisijama našeg programa. 15:17, slušate Radio Beograd 2, magazin kulture, kulturni krugovi. U narednim minutima govorimo o zanimljivoj novoj knjizi. Autor je Jean d'Ormesson, koji je dobro poznato ime našim čitaocima. Izdavačka kuća Plato je već objavila njegove dve knjige, a ovih dana i treću pod nazivom Slava carstva, koju preporučuje za čitanje Dragana Kovačević.
Jean d'Ormesson je istaknuti pisac, filozof, akademik. Ormesonovo delo obuhvata preko 30 romana u kojima je izražena sva njegova zadivljujuća erudicija. Na srpskom jeziku obiljeni su njegovi istorijski romani Priča Jevrina Lutalice i Bog, život i delo. Roman Slava carstva, koji danas predstavljamo, napisao je 1971. i za njega je dobio nagradu Francuske akademije. Iako se ime Vizantije ne pominje ni na jednom mestu, nedvosmisleno je da pisac otvara ono njeno istorijsko poglavlje kada na početku novog veka nastaje grad koji na polovini prvog milenijuma nove ere počinje da jača. Urednica u izdavačkoj kući Plato, Nataša Anđelković, uvodne napomene o knjizi Slava carstva.
Ono što je interesantno, a to je moglo se vidjeti u prethodne dve knjige koje smo objavili, sad će Ljubica više reći možda i objasniti. Dakle, mi kad čitamo i Slavu carstva i drugi njegove romane, to nije onaj istorijski roman u klasičnom smislu, sada ide nekakva istorijska priča o nekakvim carevima, kraljevima, vladarima, junacima, pa mi prolazimo kroz neku istorijsku dobu. Ne, Jean d'Ormesson pravi jednu igru od svega toga i Slava carstva, što inače priča o Vizantiji, o nastanku Vizantije i njegovoj i dvojici najvećih vizantskih careva, Vasiliju Velikom i Aleksiju Velikom, je ispričana istorijski kritička knjiga. Dakle, dok on priča o Vizantiji, o slavi tih starih vremena, on istovremeno tu priču razgrađuje, odnosno objašnjava kako su bila potonja tumačenja istorijska i kulturološka tog perioda, tih događaja, koji su mogući istorijski izvori za razumevanje i saznavanje o tom periodu. I onda istovremeno imamo istorijski roman i priču o istoriji, priču o istorijskom romanu i samim tim priču iz našeg vremena, poslednju, kako mi sa tako velike distance možemo da razumemo period tih velikih ljudi. I naravno, kroz sve to mi sve te junake vidimo kao žive ljude, to više nisu one mitske figure, nedodirljive i nejasne, prosto ih on sada sagledava kao savremene junake, kao obične ljude sa svojim lomovima, taj odnos čovjeka koji je svestan zadataka koje treba da ispuni, izazova, porodičnog okvira, istorijskog, političkog, na kraju krajeva i mitološkog, dakle sva ta previranja se istovremeno mešaju sa duhom epohe i izgrađuje se čitav jedan mali svet, tako da kroz taj istorijski roman o slavi prošlih vremena, zapravo on pokazuje kako se slava stvara, kako se ona urušava i kako se tim našim čitanjem i razgovaranjem o tome iznova uspostavlja.
Knjigu Slava carstva, Jean d'Ormessona, prevela je Ljubica Đurić.
Kao što je Nataša rekla, to je u stvari istorija carstva koja se zove Carstvo sa velikim C i čiji je glavni grad sa velikim G. I to jeste, uglavnom se aludira na istoriju Vizantije, ali i ne samo Vizantije, znači tu možemo da vidimo i aluzije na istoriju Rima, na sukob između Atine i Sparte u Grčkoj, na rivalstvo između italijanskih renesansnih gradova. I sve te, za nekog obaveštenog, neki obavešteni istoričar će sigurno tu prepoznati mnoga istorijska dešavanja zapravo. Što je dobro i bio problem između ostalog kada se knjiga prevodila. I pošto on tu govori o tome kako se, kao što si rekla, kako se vlast stiče, kakav je vladar, šta neko treba da bude da bi bio vladar, kako se stvara carstvo, kako se stvara civilizacija, to je u stvari kao nekakva od svih velikih carstava koje smo imali kao neka, da kažem, apstrakcija od svih tih principa, pa je sad to sve predstavljeno kroz priču o jednom carstvu, koje naravno nikad nije postojalo. I to je sve obogaćeno pritom na interesantan način, zato što postoje fusnote u knjizi, gde on referiše na knjige koje i postoje, kao što je recimo René Grousset, Carstvo Stepa, pa onda kaže na toj i toj strani ćemo vidjeti nešto Aleksiju, na primer, što nećemo, naravno. ali se referiše na knjige koje ne postoje, ali koje bi mogle da postoje. Na primjer, ne znam, Freud, Aleksije i Edipov kompleks. On tu i raspravlja o tome, malo liči na ono Tolstoja što on radi u Ratu i miru, kad on raspravlja o tome šta je u stvari istorija, da li je sad pojedinac pokreće istorijske događaje ili bi se isto ta velika istorijska kretanja i prekretnice desila i ovako i onako, samo neko treba da stane ispred njih. All the early Roman kings in their shark-skin suits, bow ties and buttons, high-top boots, driving the spikes in, blazing the rails, nailing the coffins, in top hats and tails. Fly away, little bird, fly away, flap your wings. Fly by night, like the early Roman kings. All the early Roman kings in the early, early morn, coming down the mountain, distributing the corn. Speeding through the forest, I'm racing down the track. You try to get away, they drag you back. Tomorrow is Friday, we'll see what it brings. Everybody's talking about the early Roman kings. Peddlers and the meddlers, they buy and they sell. They destroyed your city, they'll destroy you as well. The lecherous and treacherous, a hell meant for weather, each of them bigger than all men put together. Sluggers and muggers, wearing fancy gold rings. All the women going crazy for the early Roman king. I can dress up your wounds with a blood-clotted rag. I ain't afraid to make love to a bitch or a hag. If you see me coming and you're standing there, wave your handkerchief in the air. I ain't dead yet, my bells still ring. I keep my fingers crossed like the early Roman kings. I can strip you of life, strip you of breath, ship you down to the house of death. One day you will ask for me, there'll be no one else that you'll want to see. Bring down my fiddle, tune up my strings, I'm gonna break it wide open like the early Roman kings. I was up on Black Mountain the day Detroit fell. They killed them all off and they sent them to hell. Ding dong, daddy, you'll
coming up short. Gonna put you on trial in a Sicilian court. I've had my fun, I've had my flings. Gonna shake them on down like the early Roman kings.
Centar za kulturu Tivat organizator je kulturnog leta tokom jula i avgusta meseca. Sa direktorom centra razgovarala je Mira Knežević.
Centar za kulturu u Tiftu godinama već organizuje kulturni program tokom leta, koji je vremenom postao veoma značajan za umetnike koji stvaraju i koji svoju umetnost žele da podele sa posetiocima ovog lepog grada, a i u posebnim takozvanim morskim uslovima. Sa nama danas je gospodin Vojislav Kaluđerović, direktor Centra za kulturu Tivat. Vojislave, dobro nam došli.
Dobar dan i veliki pozdrav za vaše slušalce.
Ovaj program koji traje tokom leta, tokom jula i avgusta, uglavnom je vrlo intenziviran. Mnogo je muzičkih programa, koncerata, likovnog programa, književnih večeri i naravno tu je poseban pozorišni program Purgatorije mediteranske pozorišne svečanosti.
Jeste, znači ovogodišnji festival Purgatorije je počeo 21. juna i traje do 31. avgusta i za tih 72 dana će biti ukupno 75 programa. To jest, evo već znam da smo zbog velikog interesovanja za neke predstave ubacili još 3 vanredna igranja, tako da će biti ukupno 78 programa ovog ljeta.
I ono što je vrlo važno da kažemo, a to je da je Centar za kulturu u okviru tog programa Purgatorije mediteranskih pozorišnih svečanosti smogao snage i u tom repertoaru ima nekoliko svojih pozorišnih predstava. Dakle, vi ste producenti.
Jeste. Znači, Tanja Mandić-Rigonat, ona je inače selektor festivala, ove godine je selektovala 10 takmičarskih predstava. I pored toga mi imamo 2 premijere ove godine. Prva je već bila predstava Tresorele po tekstu Stevana Koprivica. To je bila diplomska predstava studenata sa Fakulteta dramskih umjetnosti sa Cetinja, koja je mnogo dobro prošla. Kritike su odlične i umjesto planirana 2 igranja, mi smo ubacili još 3 igranja u avgustu i od toga su već 2 termina skroz rasprodata. Sljedeća premijera koja je planirana, to je već dugo očekivana pozorišna predstava Koštana, koju radimo u koprodukciji sa Studentskim kulturnim centrom iz Novog Sada i SMP-om iz Novog Sada. Premijera je planirana za 5. avgust.
Dakle, tu premijeru mogu vam reći sa nestrpljenjem čeka i publika u Srbiji, ali eto vama prednosti da je vidite prvi.
Znači, kod nas je 5. avgusta premijera, a u toku septembra će biti u Novom Sadu, pa u oktobru u Beogradu. Kao što znamo, glavnu ulogu u predstavi igra Božo Vrećo, a pored njega tu su i Emir Hadžihafizbegović, Nebojša Dugalić, Emir Ćatović i drugi.
Gospodine Kaluđeroviću, kada se priprema tokom godine ovaj program, posebno dakle planiran za leto, koliko mudrosti, znanja, veštine zahteva, s obzirom da svi znamo da nam kase nisu preterano velike?
Pa, mi se trudimo da našim Tivčanima i kako mi kažemo fureštima, gostima u toku ljeta prikažemo u Tivtu sva najbolja ostvarenja seksu prostora. Tako da se trudimo da dovedemo sve najbolje pozorišne predstave koje su u protekloj pozorišnoj sezoni odigrane u Beogradu, Zagrebu, Sarajevu, Skoplju. Tako da smo ove godine doveli i Narodno pozorište iz Beograda, i Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada, Gavela iz Zagreba, Kulturni centar iz Bitola. Znači, sve predstave koje su osvojile mnogo nagrada na raznim festivalima, ljeti gostuju kod nas. I naravno, trudimo se da potrošimo što manje para u odnosu na slične festivale u okruženju. Naš budžet je najskromniji, a mislim, po mišljenju publike, imamo najbolji program. Tako da ovogodišnji festival košta 180.000 eura.
Ono što dugujemo našoj publici, s obzirom da pominjemo taj, te mediteranske pozorišne svečanosti, dakle, selektorka izabrala predstave, ko su članovi žirija i par reči o nagradama?
Znači, u žiri je ove godine glumica Tanja Bošković, dramaturg Mani Gotovac i producent Zoran Živković iz Hercegnovog. Mi dodeljujemo 4 nagrade. Imamo nagradu za najbolju predstavu u cijelini, nagradu za najbolju glumačku nagradu, za glumačku bravuru i specijalnu nagradu za tehničko dostignuće u predstavi.
One će biti uručene na samom kraju festivala.
Jeste, one će biti uručene na kraju, na zatvaranju festivala, koji je planiran 31. augusta, a u čast zatvaranja će biti izveden musical Spamalot iz Beograda.
Vojislave, najljepša hvala na ovim informacijama. Mi ćemo naravno i tokom avgusta pratiti mediteranske pozorišne svečanosti, odnosno program Centra za kulturu u Tiftu. Hvala i čujemo se.
Hvala vama na pozivu i prijetno.
Prijetno.
Oh,
Magazinu Kulture Radio Beograda 2 danas najavljujemo i jednu panel diskusiju pod nazivom Magazin uvek otvorena vrata. Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije nas je pozvala sve na ovu panel diskusiju, a sa nama ovim povodom u kulturnim krugovima danas istoričarka umetnosti Milica Pekić, koja će biti i moderatorka ovog razgovora. Pa Milica, da čujemo o čemu se radi.
Pa ideja ovog panela jeste i on će se realizovati u okviru jedne šire kampanje koja već duže vreme traje, ali želimo kontinuirano da intenziviramo različitim događajima. To je kampanja zastupanja za rešavanje statusa prostora magacinu Kraljevića Marka, gde Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije pokušava već nekoliko godina da realizuje status, pravni status u okviru tog prostora kao nekog ko upravlja prostorom zajedno sa Domom omladine, koji je zvanični menadžer, odnosno upravitelj prostora magacina u Kraljevića Marka. Ono što je naša ideja je ovom prilikom jeste da prikažemo šta su rezultati otvorenog kalendara. Mi smo uveli pre skoro dve godine jedan novi mehanizam rada unutar prostora magacin, koji se zove novi model korišćenja prostora, koji se zove otvoreni kalendar, po kome je prostor svima dostupan u kontekstu i produkcije i probi i realizacije različitih događaja, od izložbi, predstava, predavanja, radionica. I u poslednjih godinu i po dana, recimo da kažemo da za 6 meseci je realizovano preko 500 programa, prostor su koristili više od 45 organizacija i pojedinaca, što samo ukazuje na potrebu ovakvog prostora za nezavisnu kulturu u Beogradu. Prostor su koristile i članice Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije, ali i pojedinci i organizacije koje nisu članice Nezavisne kulturne scene Srbije, kao i organizacije, recimo, biciklista, zelenih, raznih drugih sektora civilnog društva kojima je bio prostor potreban za realizaciju njihovih programa. Hoću da kažem da ovom prilikom želim upravo da ukažemo na potrebu za ovakvim prostorom, na funkcionalnost jednog ovakvog modela korišćenja prostora od strane i upravljanja prostora od strane korisnika, i da nastavimo našu borbu za dobijanje konačno statusa prostora magacinu Kraljevića Marka. U 19 časova je panel. Pozivamo sve zainteresovane da dođu. Želimo da nekako ispromovišemo upravo ove nove modele. Postoji u regionu i u svetu niz primera novih modela upravljanja javnim resursima. Magacin je jedna inicijativa u tom pravcu da se javnim prostorom, javnim resursem upravlja u saradnji sa korisnicima prostora i ljudima, organizacijama koje je prostor dostupan, potreban, a ono što je najvažnije jeste da je ovakav model koji mi sprovodimo u okviru prostora magacina u stvari omogućava širokom broju korisnika upravo korišćenje prostora. Znači, prostor je programski otvoren, on nema jasnu programsku šemu u smislu da ima definisanu programsku liniju, ali naravno ima neka osnovna pravila šta može, a šta ne može da se realizuje u prostoru. Ali ovaj upravo model otvorenog kalendara omogućava zaista velikom, velikom broju ljudi, velikom broju organizacija, manjih organizacija, pojedinaca, umetnika koji nemaju svoje prostore, koji realizuju produkciju na minimalnim budžetima. Znamo da produkcija nezavisne kulturne scene iz raznih istraživanja koje se asocijacija do sada objavila proizvodi neka čak i 40 do 50% kulturnog sadržaja cele zemlje, ali i dalje mi funkcionišemo bez rešenog statusa. Mi poregovaramo sa Sekretarijatom za kulturu grada Beograda i sa Domom omladine već duži niz godina oko rešavanja statusa. Taj status se i dalje ne rešava, ne znamo šta je problem, ali mi ćemo nastaviti sa kampanjom i ićemo u kampanju sve žešće.
I o tome će biti reči sigurno u petak, dakle u 19 sati u magazinu panel diskusija Magazin uvek otvorena vrata. Sa nama ovim povodom u magazinu Kulture bila je istoričarka umetnosti Milica Pekić. Hvala lepo, Milice, što ste došli.
Hvala na pozivu.
spaceman on the satellite, talking to who knows who. You're trying to tell the drummer how you feel. It's all about the song, keeping it simple. Gotta have passion, gotta have soul. Tell me why sometimes it makes you crazy. You could almost die, no one would know, not even your old lady. Living hard and moving fast, you are a dying breed. Ain't no way to know where you're going. Fly out to the edge of the earth, look down on the curve, and you know you're still afraid of falling. Need hope when it's hard to come by, and it takes courage to dust off your dream. Tell me why sometimes it makes you crazy. You could almost die, no one would know, not even your old lady. A refuge no longer exists, branded by the stars, captured by the moon. Do you think you could even make a wish? Tell me why it all just makes you crazy. Almost died, no one, not even your old lady. Tell me why sometimes you just get crazy. Almost died, no one would know, not even your old lady.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Eko.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao danas ne odluku.
Agata.
Veliko finale Belefa. Legendarni ansambl Berioska. Svetski plesni spektakl 30. jula u Sava centru. Ulaznice po ceni od 600 dinara na blagajni Sava centra i na prodajnim mestima Eventima.
PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo sna.
Traži deo sna. Moja ljubav si ti.
U prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Blagodarim, gospodar.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
U toku jula održana je 9. mobilna rezidencija u organizaciji Zemunskog malog umetničkog centra sa 27 učesnika, umetnika u različitim medijima i drugih profesionalaca u kulturi iz celog regiona, koja je deo istoimenog međunarodnog projekta mobilne rezidencije Pokretne kolonije, koji se na nivou godine organizuje u Srbiji, Crnoj Gori i Albaniji. Podsjetimo se, fokus rezidencije u Babama jeste model funkcionisanja mreže alternativnih rezidencijalnih centara, ateljeja, stanova, kuća i drugih privatnih prostora, čiji su vlasnici i sami umetnici mapiranih u celom regionu, od Slovenije do Albanije, koji će biti otvoreni za korišćenje svim umetnicima i radnicima u kulturi, a prema modelu koji će osmisliti sami akteri savremene umetničke scene. Alternativni centri koji su mapirani prošle godine, kao i njihovo umrežavanje, jeste mogući odgovor na izostanak namenskih rezidencijalnih prostora sa kapacitetima za smeštaj, rad, diskusije i izlaganje, kakvih ima u celom svetu, ali i na male i neredovne budžete koje države regiona izdvajaju za savremenu umetničku praksu i mobilnost umetnika unutar bivše Jugoslavije i ostatka Balkana. Mapirani prostori su raznovrsni, o tome smo govorili već na talasima Radio Beograda 2, od vikendice u Srbiji, kao što je bila ova u selu Babe, preko kuća u Istri do stana u Braču ili na Slovenačkom primorju. Pojedinačno specifični svi alternativni centri stimulativni su za kreativni angažman radnika u kulturi i umetnika, od teoretičara i istoričara umetnosti, pisaca, muzičara i kompozitora, vizualnih umetnika, režisera. Među učesnicima mobilne rezidencije u Babama iz regiona bili su Eugen Borkovski, urednik programa Gradske galerije Fontikus u Grožnjenu. Razgovor sa Eugenom Borkovskim čućete u jednoj od naših narednih emisija. Danas ćemo emitovati razgovor koji smo snimili sa Nemanjom Čađom. Nemanja Čađo je organizator Ars Kozare, rođen 87. godine, trenutno živi i radi u Prijedoru. Direktor je grupe vizualnih umetnika Tačka iz Prijedora, od 2012. godine istražuje i radi u poljima konceptualne arhitekture i scenografije, ambientalnih instalacija i videa, performansa, vizualnih komunikacija i aktivizma. Projekt koordinator je Artist in Residence i Art in Nature laboratorija Ars Kozara, koji je ove godine ugašen. Upravo ova tema, dakle ova umetnička laboratorija koja je nažalost ove godine ugašena, je bila jedna od tema o kojima smo razgovarali sa Nemanjom Čađom. Da se samo kratko podsjetimo, Ars Kozara je laboratorija umetnosti u prirodi, održavala se u Nacionalnom parku Kozara od 2007. godine u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini. Koncipirana je bila kao jedinstvena open air galerija na Balkanu i šire, sa radovima izloženim duž staze na lokalitetu Glavuša. O manifestaciji je dakle inicirana i predvođena od strane likovnog udruženja Tačka iz Prijedora. Inspirisana i smeštena u koncept umetnost u prirodi, učestvovali su zaista brojni umetnici tokom ovih godina. Kao što znamo, planina Kozara ima specifično nasljeđe iz Drugog svjetskog rata, a i Ars Kozara ne donosi, kako su rekli organizatori, nikakva ograničenja u pogledu umetničke discipline ili medija u kom su umetnici stvarali. Dakle, sve su prakse bile dobrodošle. Zašto je jedan ovakav značajan projekat ugašen? Da li će se i na koji način nastaviti? O naravno temama o kojima se razgovaralo na Kosmaju, o umetničkim rezidencijama i umetnosti, slušamo Nemanju Čađa.
Ja sam arhitekta i umjetnik. Valjda je važno to definisati dodatno i umjetnik, pošto arhitektura se ne iščitava baš nužno uvijek kao umjetnost, jel? Ja sam to nekako spojio i trudim se da kroz čitav svoj rad spajam. Iz Prijedora sam inače, ovdje sam po drugi put. Prije dvije godine sam prvi put učestvovao sa radom krov nad glavom. Malo prije smo ga obišli, jel? Negdje je cijela, sam kontakt i uopšte cijela ta saradnja mene iz Muca je krenula na osnovu nekih zajedničkih, jel, interesovanja i djelovanja, pošto ja u Prijedoru na planini Kozari sam zadnjih par godina bio jedan od organizatora umjetničkog laboratorija u prirodi Ars Kozara, koji je trajao 8 godina, a sticajem okolnosti ove godine je ugašen, stao je sa radom, sad da li trajno ili privremeno, vrijeme će pokazati, jel? I taj laboratorij je negdje jako sličan ovoj koncepciji koja se dešava u Babama, tako da negdje sam ono jednostavno već kroz djelovanje u Ars Kozari kao organizator i kao umjetnik, kao autor, sam se isprofilsao dijelom za djelovanje u takvom kontekstu, pa mi je onda ovo bilo definitivno interesantno da u prirodi ponovo se vratim joj nekako i da stvaram, jel? A opet, što sam spomenuo, uspostavljanje kontakta, pa bio je negdje neizostavan, zato što Ars Kozara je jedan od pionirskih projekata takve vrste, znači, koja je bazirana na Art in Nature pokretu i uopšte, znači, land artu. I kažem pionirski zato što je, kada je pokretana cijela priča prije 8 godina, mi smo bili, ja mislim, jedini u regionu, pritom mislim negdje na prostor bivše Jugoslavije, bili smo jedini u regionu koji smo pokrenuli takvu priču na planini Kozari u nacionalnom parku, da bi to na kraju kroz boravak umjetnika i učešće njihovo u laboratoriju Ars Kozara, da bi krenula ta neka infekcija, jel, pa su onda se počele kod tih umjetnika stvarati slične, ono, generisati slične ideje koje su oni nosili u svoje mjesta odakle su dolazili i pokušavali su poput slične inicijative, jel, u Valjevu. Činim se, kada nam je gost bio Milivoj Kostić, recimo, jedan umjetnik iz Valjeva, on je, recimo, nešto slično pokušao da pokrene tamo i onda je nekako ta tranzicija krenula i kad se negdje pročulo za nas, slične inicijative su počele da se dešavaju i u okolini, jel, u komšiluku u Hrvatskoj i u Srbiji, što mi je bilo jako drago da smo nekako pokrenuli tu neku, jel, tranziciju specifičnog umjetničkog stvaranja. I onda se pojavio Zmuc, ali onda se ispostavilo da u stvari opet se nekako su se stvari paralelno dešavale, jer evo, i ovo je deveta rezidencija, jel, Zmucova, tako da s druge strane nismo bili baš sami, ali možda nismo bili najbolje uvezani, jel, i taj kontakt se desio prije 2 godine i materijalizovao negdje, jel, tim što sam ja učestvovao ovdje. Onda su bile neke indicije, čak smo i pokušavali da kroz neke partnerske odnose i apliciramo skupa i da ta razmjena zaživi i da Zmuc dođe nama na Kozaru. Međutim, to je još uvijek ono zbog uopšte tih administrativnih šumova i te neke druge malo komplikovanije možda tranzicije, to je još uvijek sve u procesu, ali nadam se da će se možda u dogledno vrijeme i krenuti materializovati.
Misliš da je jedan ovakav način saradnje, stvaralaštva, produkcije za umjetnike u ovom trenutku i u ovom našem regionu važan?
Pa važan je zato što je alternativan. Važan je zato što je alternativan i to smo baš sinoć nešto pričali. Mislim da nam nije bitno da s jedne strane, nije nam bitno da imamo da imamo više od 100 lajkova ili da imamo više od 100 pregleda, jel, onda nećemo biti alternativni, odnosno underground, jel. Dobro, ne bi možda išao u smjer undergrounda, ali u kontekst alternative definitivno da. Jer opet to se negdje naslanja na nezavisnu produkciju, nezavisnu umjetničku scenu, nezavisnu kulturnu scenu, kako god da je formulišemo, jel. A to je negdje scena u kojoj se ja prepoznajem, koja je, mislim, jako važna, koja je u povoju već dugi niz godina. Dobro, evo, vi u Srbiji ovdje imate konstituisanu, jel, postojite kao platforma, dok recimo u Bosni i Hercegovini u proteklih 10 godina ta ista scena nije konstituisana, to sam baš spominjao u jednom od zadnjih članaka, nije konstituisana, nije definisana kao platforma, kao inicijativa, kao operativno tijelo koje utiče na kulturne politike ili strategije, ali svakako njena produkcija je neizostavna, ono i postoji u proteklih 10 godina i jako je važno i potpuno konkurentna sa onom institucionalnom. Jel? Tako da mislim da je ovakav vid stvaranja jako, jako negdje važan, jer upravo diže tu scenu i daje jedan novi aspekt, dobro, možda ne novi aspekt, nego dodatno je upgraduje, jel? U smislu da daje prostor neafirmisanim umjetnicima, afirmisanim umjetnicima, ali koji opet negdje svoje djelovanje vežu za alternativne neke tokove, jel? I Ars Kozara je takva od početka, s tim što je ona negdje uvijek bila fokusirana na mlađu publiku, mada ne nužno, ne publiku, nego autore, da, ali ne nužno opet na isključivo mlađe, ali to su prostori poput ove rezidencije ili poput Ars Kozare, to su prostori koji definitivno daju jednu drugačiju mogućnost umjetničkog stvaranja i uopšte djelovanja u nekom alternativnom pogledu.
I šta ćete dalje onda sa Ars Kozarom? Kakvi su planovi?
S obzirom da se izdešavalo to što se izdešavalo, da je nakon 8 godina došlo do lomljenja upravo zbog jako neodgovornog pristupa našeg glavnog financijera, odnosno sufinansijera svih proteklih 8 godina, to je Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske, gdje je grant kasnio do prije par dana, a projekat je realizovan bio u avgustu prošle godine, i gdje smo sa svim partnerima i firmama s kojim smo sarađivali proteklih godina, gdje sam ja bio u poziciji da se crvenim gotovo godinu dana i ponižavam zbog neuplaćenih sredstava, i gdje su ti svi računi bili otvoreni još uvijek, konstrukcija nije bila zatvorena, to me negdje opredijelilo da jednostavno ugasim sve privremeno, jer s druge strane tehnički je bilo nemoguće pakovati nešto za ovu godinu i planirati nešto za ovu godinu, a da u stvari nismo zaključili prošlu, tako da stvar je nekako vrlo logična. Tako da smo odlučili da ne napravimo stop i da se presaberemo i oduzmemo i da vidimo da li i u kom smjeru to može ići dalje. Za sad ove godine, znači, smo stopirali priču, a naredne godine da li će, i vidjet ćemo, to sve dodatno zavisi od priče koju ćemo čuti, koja se naslanja negdje na ovu arts mrežu, jel, alternativnih rezidencijalnih centara, koju je Zmuc ekipa započela, vidjet ćemo da li će se tu izroditi nešto novo, svi smo već započeli, mislim, i ovih dana već pričamo intenzivno o toj koncepciji, vidjet ćemo da li će se tu nešto novo izroditi, ali mislim da u svakom slučaju će biti korisno, pa ćemo vidjeti na koji način to se može inkorporirati, ali u kontekst Ars Kozare, da to možda preživi.
Sing this.
16 sati i 16 minuta. Meni se u studiju Radio Beograda 2 pridružio Srđan Tunić, naš današnji gost u Zlatnom preseku. Srđan Tunić je istoričar umetnosti, kustos iz Beograda. Dobar dan, Srđane, dobro nam došli.
Dobar dan.
Evo, ja sam najavila na početku da ćete nas danas povesti na put u Meksiko. Dakle, putem Radio Talasa ispričat ćemo jednu priču o tome kako ste otputovali u Meksiku, šta ste naravno od izložbi tamo videli. Evo, kad ste došli kod nas u studio danas, nosite sa sobom flašu vode, liter i po. Rekli ste na početku da je to doza koja je neophodna da se ponese kad se u Meksiko City ukrene u šetnju.
Jeste, svakako. Mexico City je na velikoj visini i vi se nalazite u nekoj kotlini u suštini, tako da imate možda planinsku klimu, ali svakako ne planinski vazduh, je zagađenje veliko od automobila, tako da čovjek jako brzo ožedni i jako brzo dehidrirate, tako da morate sa sobom da nosite flašu ako želite da se šetate i brzo se izgori takođe. Mada, recimo, Mexico City nema klimu kao što imamo u Beogradu, nije ni toliko hladno, a nije ni toliko toplo. Temperatura, recimo, do 30 stepeni i to 30 bude jako, jako retko.
Vi ste boravili u Meksiku više od godinu dana, nedavno ste se vratili u Beograd. Mi ćemo o rezidenciji u kojoj ste učestvovali pričati u današnjem Zlatnom preseku, kako smo najavili, ali ja bih vas zamolila na početku da damo jedan komentar. Slušali smo zajedno intervju sa Nemanjom Čađom. Vi ste sarađivali sa Nemanjom, naravno, i na projektu Ars Kozara. I zapravo višestruke se veze profesionalne koje vas vežu. Također ste bili ove godine na Kosmanju, u selu Babe. Učestvovali ste i u panel diskusiji koju smo i mi pratili za naš program. Pre svega da čujem vaš komentar na ovo o čemu je govorio Nemanja Čađo, govorio je zapravo o jednom vrlo važnom projektu Ars Kozara, koji nažalost nije dobio ove godine sredstva, a polazilo vam je to za ruku prethodnih godina.
Jeste, u suštini ja sam krenuo da sarađujem sa Nemanjom Čađom još 2013. godine preko projekta Kustosiranje, koji realizujem sa kolegom Andrejem Bevetom, i mi smo te godine sarađivali sa Čađom na Mixe festivalu, da bismo iste godine, znači 2013. krenuli i saradnju na Ars Kozari i imali tu saradnju jako kvalitetnu do prošle godine, kada je nastao taj zastoj u isplatama i kada je došlo do prosto jednog zastoja u mnogim aktivnostima, i kao što je Čađo pričao, to je dovelo do neizvesnosti dalje funkcionisanja same Ars Kozare. Ars Kozara se meni čini da je jako zanimljiv koncept, zato što se, ok, dešava se na planini, dešava se u okviru jednog memorijalnog kompleksa koji se zove Mrakovica, da imate spomenike, da imate muzej Mrakovica, džamanji spomenik žrtvama iz Drugog svjetskog rata, iz te kozaračke ofanzive, ali također okruženi ste prirodom i tu svi radovi nastaju i pod navodnicima umiru, zato što je njihov, da kažem, njihov život pod navodnicima je pod uticajem prirode i teži se da se prave od materijala da bi bili biorazgradivi, da na neki način budu i galerija na otvorenom, ali da je u nekom momentu i sami postanu ta priroda odakle je taj materijal i donese na kraju krajeva. Recimo, 2014. godine Andrej Beveta je bio kustos Ars Kozare. Prošle godine sam ja sarađivao, recimo, u tome da se napravi internacionalni poziv za umetnike iz inostranstva, da se to prevede i tako, da prosto cijela ta priča dobije na nekoj većoj vidljivosti, sa nadom da se i neke saradnje u lokalu stabilizuju i da to nekako zamislimo malo ambicioznije. Ali, eto, život nekad ne ide kako ste planirali.
Da, da, bilo veoma ambiciozno i uspevali ste da realizujete svoje programe. Ja se nadam da nećete odustati. Ovo što smo sada videli, gledali i pratili na Kosmaju je u izvesnom smislu bio nastavak razgovora i saradnje kada je reč o umetničkim rezidencijama u regionu. Dakle, na koje načine možemo, ukoliko nemamo novca, a nemamo ga tradicionalno kad je reč o kulturi i umetnosti nikada dovoljno, već premalo, kako možemo da omogućimo da umetnici ne samo slikari, naravno i vizualni umetnici, već i pisci odlaze da borave u nekim kućama, smeštajima koji su za to određeni, da tamo pišu i stvaraju na miru.
Pa evo, moje iskustvo sa Ajus Kozeve mi govori da morate da planirate dosta unapred i da diverzifikujete načine finansiranja, nešto u lokalu, nešto internacionalno, regionalno, što opet zahtjeva da taj vaš projekat nije samo to, već deo nekakve mreže. Na taj način možete i da ostvarite i kvalitetniju saradnju, ali i da aplicirate za fondove koji su međunarodni. U selu Babe, gde ZMUC organizuje mobilne rezidencije, mislim 9. put po redu je to bilo organizovano ove godine, bilo je dosta razgovora o tome i meni je bilo jako drago što sam učestvovao u tome, zato što sam pre 4 godine učestvovao na jednom projektu Ministarstva kulture i informisanja koji se baš ticao likovnih kolonija i umetničkih rezidencija. To je bila jedna publikacija koja, nažalost, čini mi se, još uvijek nije objavljena. Zatim jedna konferencija u Kulturnom centru Grad, gde je bilo dosta diskusije o tome da se napravi neki zajednički model delovanja, da se prosto svi ti akteri aktivni sa kvalitetnim programom umreže, da program bude vidljiv. I ne znam zašto to prosto nije uspelo, ali sam primetio da Goran Denić i Vesna Tašić iz ZMUC-a idu u tom smeru. Znači, i neke solidarnosti i nekog povezivanja i mreže koja je već sada regionalna, sa ciljem da se napravi neki zajednički model delovanja koji ne bi bio restriktivan, nego koji bi zapravo omogućio da svako koji u toj mreži može da nekako da radi svoje, a da se opet osjeća da je deo neke šire priče. I pričali smo o tome, na koji način da se iskoristi taj neki, da kažem, privatni kapital ili te nezavisne inicijative da bismo se više oslonili na ono što već imamo, umjesto da zavisimo od nekih potencijalnih fondacija, sponzorstava, konkursa. Naravno, apliciralo bi se i za to, svakako.
Da, posebno ja se izvinjam što vas prekidam, što su umetnici uglavnom rekli, makar oni koji su učestvovali kada sam ja bila tamo, da je njima zaista teško, i verujem da su naravno govorili istinu, da se bave pisanjem projekata, da smišljaju kako će da zarade novac da bi onda od tog novca mogli da stvaraju svoju umetnost. Prosto su se osjećali nesigurno u tim vodama. Sad, kako, na koji način rešiti možda upravo ovakvom jednom saradnjom različitih aktera iz različitih oblasti?
Pa svakako mislim da je neka saradnja i solidarnost i razmena, na kraju krajeva, opet pričamo o mobilnosti i tim rezidencijama, da je to jako korisno, jako upotrebljivo za dalje neki razvoj. Također čini mi se da što se tiče same neke održivosti, da ako radite na projektima, vi morate jednostavno da naučite taj projektni jezik i da pišete te aplikacije i onda nekako više se bavite organizacijom i administracijom nego nekom vašom kreativnošću, ali kako da kažem, meni se čini da je to nešto na što svi treba da budu spremni kada se bave projektnim poslom. I mislim da smo svi mi frustrirani jer se najmanje bavimo možda sadržajem i nekom kreativnošću, a više svim ovim pripremnim nekim radnjama i onda naravno koliko ste para dobili, da li ste dobili dovoljno da možete da realizujete projekat i tako dalje, ali recimo zato je jedna od tema razgovora čini mi se bila da se ne priča samo o projektnom finansiranju, nego šta može se ponudi u lokalu, na primjer ima kuću koja može da se iskoristi za te rezidencije. Ili recimo te neke rezidencije u Crnoj Gori, u okviru ove mreže su stanovi i kuće koji se u toku turističke sezone iznajmljuju. Naprimjer, to je jedan način finansiranja. Ili recimo jedna inicijativa koja se nalazi u Srbiji, sad ne mogu se sjetiti imena, nažalost, pošto nisam lično prisustvovao tamo, je da čovek gaje recimo tikve i koje koristi za svoj kao materijal za sopstveni rad, ali i za prodaju. Opet kada ste u selu, to je nešto, da kažem, jako logično, što može da doprinese možda nekoj maloj, a opet sigurnoj održivosti.
Naravno. I ovo je značajna inicijativa. zmuca zaista, ali hajde da sada odvedemo naše slušaoce najzad u Meksiku. Kako ste došli do ovog putovanja i ove umetničke rezidencije? To je Soma Summer rezidencija. Bili ste i učesnik i deo organizacije. Zapravo, kako ste otputovali u Meksiku i šta ste radili?
Pa evo, jedna koleginica iz Hrvatske mi je preporučila ovaj rezidencijalni program, s obzirom da sam se nekako više bavio organizacijom rezidencija nego što sam učestvovao kao učesnik, da kažem. I aplicirao sam i mi je delovalo kao neka jako, jako zanimljiva opcija i, da kažem, neke, stvaranje neke distance i neke nove sredine i umetničke sredine svakako. Međutim, ja sam bio odbijen prvo, da bi me pozvali da učestvujem kao učesnik i kao koorganizator, verovatno videvši neka prethodna iskustva na kojima sam radio, poput kustosiranja i Ars Kozare. Tako da sam ja imao duplo više posla i bio sam 2 meseca u ekipi od 30-ak umetnika koji su mahom bili iz Sjedinjenih Američkih Država, Evrope i samo te godine 3 umetnika iz Latinske Amerike. I moram vam reći da je to jako lepo iskustvo, s obzirom da taj prostor, ta organizacija Soma je umetnička organizacija, što kažu na engleskom Artist Run Space. Jako su dobro umreženi i to je jako dobar uvod u savremenu scenu u Mexico City, posledično i u samom Meksiku.
I što ste konkretno radili? Da kažem, sarađivali ste sa ostalim kustosima i umetnicima?
Sad, moja uloga je bila da sam organizator to nekog završnog događaja. Sad, to je malo zvuči nedefinisano zato što je to nešto što se razvija u toku ta 2 meseca. To može da bude izložba, serija performansa, samo neko druženje, projekcije, publikacija i to je nešto što se, na čemu se radi intenzivno sa svim tim umetnicima, poznavajući njihov rad, razgovarajući sa njima, da biste vi prosto pripremili svu moguću logistiku za tako nešto. U ovom slučaju, znači prošle godine, to je bila jedna izložba sa jednim performansom, bilo je malo neke projekcije, bilo je naštampana publikacija. I prvi put sam u životu odbio da budem kustos jedne izložbe.
Zanimljivo, zašto?
Zato što smatrao sam da mi treba mnogo više vremena da radim sa umetnicima, da dođemo do nečeg zajedničkog. Jer bilo je previše jedna heterogena skupina ljudi i nekako nije bilo vremena za to. A opet sam ja osjećao da ne bih htio da se potpišem, da sam kustos izložbe koju sam samo pomogao da se postavi i da organizujem. Nekako očekivao sam da bi ja tu trebao da imam više nekog, možda kreativnog udela, na primjer, ili neke, da kažem, ozbiljnije saradnje, ali dobro.
I kako su reagovali na ovaj vaš stav? Prihvatili su?
Umetnici su prihvatili, jer prosto nije bilo ni vremena toliko da oni naprave neke nove radove. Organizatorima je bilo malo čudno, ali su se složili. Ali ono što moram da napomenem je da je to rezidencija koja nije produkcijska. Znači, možete da napravite rad, ali više su ta 2 meseca tu da vi učestvujete u jednom, da kažem, poluakademskom edukativnom programu i, da kažem, tom upoznavanju savremene scene, pošto tu su bila, imali smo i predavanja i neke kurseve, zatim posete raznim institucijama, javna vođenja, tako da nema ni puno vremena da vi napravite neki rad. Ali naravno, znate, kada imate tu mogućnost, ja mislim da su svi umetnici prošle godine se odlučili da nešto predstave. Bio neki stari rad ili rad u toku ili neki novi rad.
Rekli ste da je, kada ste sada pomenuli izložbe i savremenu scenu, da je u izvesnom smislu Mexico City sličan Parizu. Šta ste mislili?
Sličan Parizu u smislu da je to jedan od gradova koji ima najveći broj muzeja. Ja ne znam tačnu cifru, pošto ona se menja u zavisnosti od sajta na koji odete. Mexico City ima oko 150 muzeja i zato se poredi recimo sa Parizom, što je jako zanimljivo, moram priznati.
Vi ste imali prilike, pošto ste boravili zaista dugo, da vidite brojne zanimljive izložbe. Sad znam da nije jednostavno pitanje, ali da nam možda predstavite institucije i postavke koje su posebno privukle vašu pažnju.
Pa evo sad kao primjer, jedan od muzeja koji mi se veoma dopao, možda iz razloga što su takve velike izložbe skoro pa nemoguće u Srbiji sa, u ovom trenutnom, znači trenutno, je muzej, zove se skraćeno MUAG, odnosno to je Museo Universitario de Arte Contemporane, odnosno Univerzitetski muzej savremene umetnosti koji se nalazi u sklopu njihovog univerziteta UNAM. Imaju novu zgradu, ogroman je muzej gde ste mogli da vidite izložbe recimo Aniša Kapura, Jeremy Delera, zatim Williama Kentridgea. Bilo je zanimljivo vidjeti izložbu Mladena Stilinovića prošle godine, gde sam se ja nadao da će on doći na otvaranje, ali tada sam i saznao da je nažalost bio bolestan i opet da je ove godine i umro. Ali vidite da postoji jedan protok, međunarodni protok umetnika i recimo ovo je jedan primjer. Imate dosta privatnih institucija poput muzeja Humex. Humex su proizvođači sokova, ali oni su investirali u izgradnju muzeja koji je posvećen modernoj i savremenoj umetnosti Meksika i da kažem celog sveta. Imaju jako dobru kolekciju. Zatim imate brojne i nezavisne institucije koje su finansirane možda od strane grada ili projektno. Evo recimo primjer zanimljivosti, postoji institucija koja se zove Ex Teresa Arte Actual. To je prostor koji je usmjeren ka performansu, recimo otvoren je za neke druge, da kažem, umetničke forme, ali baš je tradicionalno mesto od 90. godina za performans, koje je smešteno u onoj staroj crkvi koja je još u 19. veku bila oduzeta od katoličkoj crkvi i prenamenovana prvo u školu, pa ne znam, menjala su se funkcije. Tako da imate te neke čudne spojeve. Znači imate arhiv performansa i prostor koji je dosta eksperimentalan, a koji se opet nalazi u arhitekturi koja je, ne znam, možda iz 16. 17. veka, na primjer.
Eko.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o Velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji. PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo sna. U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novo. Goga Stanić. U prodaji. PGP RTS.
Eko.
16:38, slušate Radio Beograd 2, Zlatni presek. Sa nama danas Srđan Tunić, istoričar umetnosti i kustos iz Beograda. Vratio se sa puta velikog koji je trajao i dugo, koji je trajao godinu dana u Mexico City-u. Pričali smo o tome na koji način ste otišli u Mexico City, neka od svojih iskustava ste nam i preneli i zaključaka. Možda bi bilo zanimljivo za naše, da kažem, studente ili takođe kustose, istoričare umetnosti koji bi želeli da odu i da imaju slično iskustvo i da studiraju i da borave u ovom gradu, da kažete kakve su mogućnosti za stipendije.
Pa evo, sa jedne strane država, meksička država ima stipendije koje se zovu Becas para Extranjeros, odnosno stipendije za strance, u okviru koje imate stipendiju za srpske studente, i to su dva mesta svake godine za ljude iz ove države obezbeđena. Sa druge strane imate takođe stipendije za umetničke projekte, gde vam je naravno potrebno da imate instituciju u Meksiku koja bi prihvatila, s kojom bi se sarađivali i koja bi prihvatila na sebe teret da bude, da kažem, vaš partner. I tu vi možete da pokrijete, znači, i vaš put, i vaš život, i neku produkciju, tako da to nije nešto za zanemariti, da kažem. Sa druge strane, imate nekoliko institucija koje bi mogle da vam pokriju takođe put preko Atlantskog okeana i, da kažem, neka smešta i produkciju. Naprimer, to su nezavisni prostori poput Casa Mauad, koja ima prostore za rezidenciju, ili još jedan prostor koji je finansiran od strane fondacije, oni to zovu Centro Historico, kao istorijsko jezgro grada, zove se Casa Vecina, odnosno komšijska kuća, koji dosta uvažu neke projekte saradnje sa lokalnom zajednicom. I recimo, zanimljivo je što je sada tamo, ili možda bilo, vi će doći, ali znam, ove godine je odobren projekat Vahide Ramojkić tamo. A u tom centru radi jedna, da kažem, naša sugrađanka Helena Braunstein, koja je još 90. godina otišla u Mexico City, tako da su te konekcije moguće. Jeste daleko, ali konekcije su moguće.
Kako bi, kada bismo morali da opišemo u nekoliko rečenica, glasili ključni utisci kada je reč o savremenoj umetničkoj sceni, vizualnim umetnostima u Mexico City-u?
Pre svega ima dosta resursa, uvek se nešto dešava, imate puno i nezavisnih prostora i privatnih i, da kažem, državnih, javnih, zar ne? dosta su internacionalno uvezani, što mi je jako drago. Umetnički svet nekako funkcioniše i na engleskom i na španskom jeziku, bez obzira što rekao bih svakome, nemojte očekivati da svako priča engleski, jer prosto španski otvara toliko ogromno jezičko područje da vam engleski nije toliko neophodan. Ali šta bi još mogu da kažem? Naravno i oni se žale na neko stanje u kulturi, opet su i njima neki fondovi da kažem smanjivani, ali znate kako, u Palati lepih umetnosti u Mexico City sam vidio ogromnu izložbu posvećenu ruskim avangardama, mnogo veću nego što je bio recimo u Srbiji, a moj utisak, odnosno moje očekivanja su bila totalno obrnuta. Tako da lep je Mexico City za umetnike i za umetnost.
Rekli ste da je bilo zanimljivo i šetati različitim. Zanimljivi su krajevi u Meksiku. Možda da nam nešto ispričate o tome. I rekli ste također da postoji i Beogradska ulica.
Jeste. Zanimljivo je što su delovi grada između ostalog podeljeni po nazivima ulica. Imate recimo kraj gde se nalaze samo nazivi jezera ili nazivi država ili nazivi meksičke država ili recimo nazivi gradova koji se nalaze blizu Avenide Reforma gde su recimo gde se nalazi puno ambasada na primjer ili ne znam nazivi ličnosti i starosedelačke istorije i toponimi ili recimo imate jedan fancy deo grada poput Dedinja koji se zove Polanco gde su vam filozofi, istoričari, pisci iz Evrope. Ne znam, Aristotel, Homer, Edgar Allan Poe i tako. Zanimljivi su ti krajevi koji su opet drugačiji svaki za sebe. Mexico City je jako nizak grad, imate samo dve zone gde se nalaze soliteri, ostalo su vam ili neka nova gradnja ili prosto, da kažem, istorijski slojevi koji su iz predolaska Kolumba, znači dolaska Španaca do nečega prosto savremenog.
Vi ste u Meksiku City-u i proveli dva semestra kao student u okviru jednog besplatnog programa. Možda bi bilo zanimljivo da nam kažete kakav uvid su, da kažemo, ove studije pružile i u vizualne umetnosti i u istoričare, odnosno u praksu koju kao istoričar umetnosti obavljate.
Za mene je to bila jako interesantna praksa zato što sam posle te rezidencije u Somi, koja je bio internacionalna, pričao sa engleski jezik, prosto bio sam okružen Meksikancima za promenu i pričao se španski. Naravno, meksička verzija, predavanja su bila na španskom i bez obzira što je to neka tematika koja je meni od ranije poznata. Te studije su bile posvećene vizualnim umetnostima i studijama kulture i roda, mislim da se tako baš zovu. Jednostavno bio je izazov pratiti studije na stranom jeziku, ali moram reći da je bilo jedno jako nagrađujuće iskustvo zato što teoriju i kroz razgovor sa studentima i profesorima vi shvatate šta se dešava oko vas na nekom društvenom planu, na nekom političkom planu. Deo tih studija su bili i ljudi koji su i umetnici, i aktivisti, i teoretičari. Bilo je dosta neka izmiksovana ekipa koja meni omogućava da saznam nešto više, što možda nisam mogao tako lako da saznam preko literature ili, da kažem, tako što bi bio neki dosadni stranac koji se druže sa ostalim strancima u jednom drugom gradu. I recimo studije su se zvale Traducciones Descolonizadoras, što znači dekolonizovani prevodi. Znači, bilo je dosta neke kritične teorije o dekolonizaciji i dosta bila perspektiva usmerena na Meksiku i na Latinsku Ameriku, što je meni otvorilo oči za razumevanje nekog konteksta tamo.
U kom smislu su i koliko uporedive studije iz ovih oblasti koje ste pomenuli u Meksiku i možda ovde kod nas i u regionu gde ste imali prilike da vidite?
Pa prema da vam kažem, teško mi je da sudim samo na bazi ovih studija, zato što ove su studije, da kažem, bile i malo eksperimentalne, tako da nisu, da kažem, nisu to standardne studije, a opet mogućnost da upišete takve studije koje su otvorene i za vas, i za građanstvo, i za studente celog univerziteta i da se sve to održava u muzeju, znači ovom muzeju, univerzitetskom muzeju savremene umetnosti koju sam spominjao, je za mene divna prilika bilo. I razlog što sam ja i ostao dužan na kraju krajeva. Pri tome moram da napomenem da su ove studije bile organizovane od strane ljudi koji su, da kažem, dolazili iz različitih krajeva sveta. Recimo, tu je bila umetnica Nina Hetchel iz Beča, koja je gostovala u Beogradu u nekom momentu, što su opet zanimljive veze koje se naprave kad ste fizički ove negde prisutni. Rian Lozano iz Španije, recimo, zatim jedna teoretičarka iz Sjedinjenih Američkih Država, Coco Magellanes, tako da sve te neke perspektive i profesora i studenta su, neko da kažem, jako plodno tlo za da razumete nešto više.
Pre nego što vas pitam sada na kraju, kako ćete ovo iskustvo i teorijsko i praktično da primenite u svom radu u narednom periodu, samo ću kratko da vas pitam, nismo pomenuli, a pisali ste o tome na svom blogu, mogu naši slušalci i da pročitaju, muzika i hrana u Mexico City.
Muzika i hrana. Muzika je jako zanimljiva, prosto da kažem, njihova folk ili narodna muzika je nešto totalno drugačije od naše narodne ili folk muzike, jer tu imate i salsu, i kumbiju, i merengue, i to su zvuci koje čujete iz kamiona, iz nečije kuće, u parku, i prosto muzika je nekako, zvukovi su i muzika su jako prisutni u Mexico City. Bilo da se radi, recimo,
da inspirativni.
I inspirativni takođe. I uživo sam u muzici, više sam slušao, da kažem, neke savremene bendove, ali sam se i podsjetio takozvane jugo-meksičke muzike koja je bila popularna u staroj Jugoslaviji negde 50-ih, 60-ih, 70-ih godina. A što se tiče hrane, pa reći ću vam samo da ono što je nama egzotično je njima domaće, i da su, recimo, jabuke ili kruške koštale mnogo više nego mango ili avokado, tako da nisam uopšte kupovao nešto što sam ovde, da kažem, svakodnevno jeo, nego me je zanimalo da probam nešto drugačije.
To je za nas egzotično.
Jeste. I naravno, otvorio vam se crni horizont hrane koji je za mene bio fenomenalan.
Živopisne boje.
Jeste.
Dobro. Evo, kratko samo na kraju, Srđan Tunić sada kada se vratio posle godinu dana iz Meksika, kuda dalje ovde ćete biti u Beogradu neko vreme, šta planirate?
Pa evo, moram reći, kada jednom odete u inostranstvo i nekako se zarazite, ta mobilnost vam nekako uđe pod kožu, ja bih volio da jednom nogom ostanem ovde, drugom negde drugde. Konkretno vezano za Meksiko, ja se nadam saradnji sa dve umetnice, recimo, primjer radi sa umetnicom Adrianom Salazar iz Kolumbije, koju sam upoznao tamo. Razgovaramo da ona dođe bio u okviru neke izložbe ili istraživačkog projekta ovde. Dosta neke teorije koje sam zapravo učešćem na ovim studijama sam ja osetio da sam možda i spreman da nastavim sobstvene studije, na primjer.
Dobro.
Pa
hvala,
ćemo videti.
Vidjet ćemo. Zvaćemo su goste kada objavite.
Može.
Neki od ovih radova, 16:49, sa nama je danas u Zlatnom preseku bio Srđan Tunić, istoričar umetnosti i kustos iz Beograda. Govorili smo o zanimljivom putovanju i školovanju u Mexico City. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vam još jednom na pozivu.
Well, I'm sorry for my lack of communication. But as I'm staring out this fifth floor window, it seems like the least amount of communication is better. Oh, what am I supposed to say? There's a bloody effigy on my wall, and the complimentary carnation is falling apart, and I ain't got time for the niceties. Never fond of the niceties. I will see.
16:52, došlo je vreme da vam kažemo doviđenja, da vam se zahvalimo na pažnji, da vam kažemo da je muzički urednik današnje emisije bio Nikola Pejčinović, organizator Božidar Ljubišić, tonska obrada Srđan Stojiljković, tonska realizacija Ivana Marković, emisiju uredila i vodila Tamara Vučenović, koja vam želi prijatan dan.
Scarcely any signs. Oh, but I was vocal in love and strife, and the politics of your all important life. Well, I'm sorry, but your routine is coming off a bit ragged.